Vi skal snakke om kraftens sentrum. Kraftens sentrum, vi begynner i Matteus 1, og vers 18-25. Jesu Kristi fødsel skjedde på denne måten. Etter at hans mor Maria var blitt forlovet med Josef, før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Hennes mann Josef, som var rettferdig, ville ikke føre offentlig skam over henne. Derfor ønsket han å løse henne fra forlovelsen i stillhet. Men mens han grunnet på dette, sa da, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som var talt av Herren ved profeten når han sier, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, som er oversatt Gud med oss.» Da Josef våknet opp av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin hustru til seg. Men han kjente henne ikke før hun hadde født sin førstefødte sønn, og hun ga ham navnet Jesus. Herre, vi takker deg for ditt ord, Herre. Vi takker deg for disse kjente versene som vi lander på hver eneste jul. Og takk at du har et budskap til oss som kraftens sentrum. Takk at vi får lov til å ta tak i dette her, får lov til å leve i det her, og se det du vil formidle til oss i formiddag, Herre, vi som er samlet. Amen. Gud hadde bestemt seg for lenge siden at han skulle frelse verden. Det var allerede bestemt før verdens grunnvoll ble lagt. Gud skulle frelse verden. Men hvordan skulle Gud frelse verden? Hvis vi nå tenker se for oss et tenkt scenario, si at du er en av rådgiverne til Gud. Du blir kalt inn til de himmelske råd, der Gud sier, ja, vi har en plan at vi hadde tenkt vi skulle frelse verden. Hvordan skal vi gjøre det her? Hvordan skal vi få til dette, at verden skal bli frelst? Jeg vet ikke om du hadde kommet med forslag om den plan som Gud på en måte åpenbarer her. Jeg tipper at vi fort hadde hamnet i en eller annen sånn her, la oss gjøre en eller annen sånn globalt, det må jo være globalt, ikke sant? Skal du frelse verden, så må det være noe globalt. Det må være noe svært, det må være noe stort. Det må være noe som er helt overveldende, noe som bare virkelig aldri har skjedd tidligere i historien. Det må være noe som er helt umotsigelig, noe som er helt udiskuterbart. Dette her er noe helt spesielt. Og det må være en sånn kraftdemonstrasjon, at liksom folk kommer aldri til å betvile liksom at dette her, Gud, han er gigantisk. Jeg vet ikke om det hadde vært tanken, men i alle fall når jeg satt og tenkte og grublet over dette her, så går på tanken i denne retningen, det må være globalt, det må være overveldende, det må være umotsigelig, det må være en kraftdemonstrasjon, det må være noe som er av en helt spesiell rang. Men der jobber jo ikke Gud i det hele tatt. Altså, vi vil gjerne ha det store, det flotte, det sterke, det majestetiske, det liksom uimotståelige, liksom dette her bare er så tydelig. Gud, det her er Gud som gjør. Men Gud, han tenker ikke sånn i det hele tatt. Når han begynner sin plan, så begynner han i det naturlige. Han begynner i en helt naturlig ting. Det er et barn som skal fødes. Du skal føde en sønn. Det er liksom starten på Guds frelsesplan, hvis man tenker på liksom, iverksettelsen, er vel mer riktig å si. Starten var jo lenge før verdens grunnvoll ble lagt, men det er iverksettelsen av Guds plan. Den begynner med, du skal føde en sønn. Ja, det er jo ikke så veldig unikt, da. Det har jo mange gjort. Det er mange kvinner her som har født sønner, og det har liksom ikke forandret verden av den grunnen. Men det er den måten som Gud sier han skulle gjøre det på. Du skal føde en sønn. Og det her var noe som Gud da gjorde gjennom historien. Han begynte jo med en sønn, for så vidt. Han begynte med Adam. Han fortsatte med Abraham. Han fortsatte med Moses. Han fortsatte med Saul. Og han fortsatte med David. Så vi ser flere av sønner som Gud hadde opp igjennom. Alle disse her kalles for sønner på et eller annet tidspunkt. Så når Gud skal gjøre det her ekstraordinære, så begynner han i det naturlige. Og ikke bare det, men han begynner i det lille. For det ikke sånn at han bare skulle føde en sønn, men det skulle være et lite barn. Altså, hvem ville tro at når Gud skulle frelse sitt folk fra tidenes problem? Altså, nå har jeg hatt undervisning i India, og en av de tingene som jeg skulle undervise om handler om frelse. Frelsen. Og frelsen der nede, når de presenterer frelse, så har du jo 33 millioner guder. Så det er nok av de. Så liksom, hva kan din Gud tilby som ikke våre andre? Ja, det de snakker om, det er peace of mind, fred i sinnet. For det er liksom en av de store tingene i hinduismen, det er liksom det å ha fred i sinnet. For at det er en stadig kamp, ikke sant? Du har et livshjul, man fødes på nytt og fødes på nytt. Og det er en stadig kav og krav om å tilfredsstille alle disse gudene på forskjellige måter, sånn at man skal komme litt bedre ut i det neste livet. Ha litt bedre forutsetning for å lykkes og komme litt høyere ut, litt høyere opp, sånn at du til slutt kan komme ut av dette her gjenfødelsesforbannelsen. Men det jeg underviste om det er sånn, det er at det er peace of mind. Det er ikke egentlig grunnen til at Jesus døde, for at folk skulle ha fred i sinnet. Det er heller ikke for at de skulle få et lykkelig liv eller noen sånne ting, men menneskets problem, tidenes problem, det var synden. Og synden var så omfattende at den på en måte påvirket alle dimensjoner av menneskeheten, påvirket relasjonen til Gud. Den var fullstendig ødelagt, menneskets relasjon til Gud. Mennesket var død i forhold til Gud. Det var ingen kontakt, ingen mulighet egentlig i det hele tatt. For at Gud var hellig, mennesket var syndig. Det er den største kontrasten du kan få i universet. Det er som øst og vest i universet. Så stor forskjell er det på det. Det er ingen mulighet for at de kan ha noe fellesskap. Kommer synd i nærheten av hellighet, så er det bare Guds hellighet. Brenner det bare opp. For Guds hellighet er av den karakter at det er som en brann. Du kan ikke skylle på brann og si at uff da, jeg brant meg. Det skulle du ikke gjort brann. Det skulle vært litt mindre varm, så at ikke jeg brant meg. Altså, brannens natur er bare at den er brennhet. Den brenner alt som kommer i dens vei. Og det er sånn Guds hellighet er. Den brenner opp alt som ikke er hellig. Det brennes bare ned. Og siden mennesket ikke var hellig, så var det ingen mulighet for det å komme i kontakt i det hele tatt. De var så langt fra hverandre, altså totale motpoler. Så når Gud skal da løse menneskehetens problem, for ikke bare var den mellom Gud og menneske, men det var jo mellom menneske selv. Altså i mennesket var det laget en kløft i forhold til det som var Guds opprinnelige plan, det Gud frelste oss til, det Gud skapte oss til, og det Gud tenkte for den enkelte. Bare den planen var så katastrofalt satt til side i forhold til det forvalterskap og den funksjon som mennesket skulle ha. Og så relasjonen mennesker imellom, det ser man med en gang som Adam og Eva blir stilt til rette, så er det Adam, han skylder på Eva, Eva skylder på slangen, og der ser du relasjonene mellom mennesker, hvordan det også brytes fullstendig. Og menneskets forhold til naturen, det kommer under forbannelse. Så du kan si alle menneskets dimensjoner i forhold til Gud, i forhold til seg selv, i forhold til andre, i forhold til skaperverket, alt var satt fullstendig på vent. Det var ingenting av dette her som var i funksjon i det hele tatt. Da snakker vi om et problem. Et gigantisk problem. Og Gud, når han skulle løse dette her, så var det en sånn her en alletingsløsning. En løsning som setter alle ting på plass på en gang. Og da er det jo ganske utrolig at det er et lite barn som er Guds løsning. Her er nøkkelen til alle verdenshistoriens problemer, det som synden har forårsaket. Her kommer løsningen. Det er et lite barn som er løsningen. Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er Guds løsning. Det forteller meg bare at når vi er i møte med Gud, så jobber han på helt andre nivå enn det vi tenker. Vi kommer sikkert med gode løsningsforslag, men det er milevis unna det Gud ønsker å gjøre for å lage løsninger på det som er de virkelig store problemene. Det Gud gjør, det er også ganske risikabelt, for at Josef, han kom jo inn i dette her sånn, og han sier at han vil ikke føre offentlig skam over henne. Så her er det en risiko, ikke bare for henne. Det var liksom ikke bare hensynet til henne, at han liksom tenkte at det er best kanskje for deg, for at ikke du skal komme ut i dårlig, men han tenkte jo på seg selv. jeg kommer ut i veldig dårlig lys her, så hvis hun jeg sammen med har, venter barn, ikke med meg, men noen andre. Det her er, det er jo skandale. Det var jo direkte en skandale på den tiden der. Så var det tidenes problem bare det, å få et barn utenom ekteskap. Så han bare tenkte at her må jeg bare redde meg selv. Her er det alt for stor risiko involvert. Så han prøvde å komme seg ut av dette her sånn. Så hvordan kan vi møte det som Gud holder på med? Hvordan kan vi møte og være delaktig i det som Gud holder på med? I vers 19 så ser vi at Josef han var på vei og hopper av Lasse. Men så står det at han fikk en besøk av en engel. Og det gjorde at han gikk for det likevel. Og da er det tre ting som er løsningene på det. Det ene, kraften ligger i den hellige ånd. I vers 20 så står det: For det som er unnfanget i henne, er av den hellige ånd. Unnfanget av den hellige ånd. Guds ånd er jo ikke noe man kan se. Det er en usynlig dimensjon. Allikevel, så var dette det som var starten, dette lille barnet, dette her lille begynnelsen, denne her helt naturlige delen, det som var, gjorde forskjell, naturlig, det er barn fødes hele tiden, men her er det den hellige ånd, det er en helt annen dimensjon som er til stede. Og når ting er født av den hellige ånd, så kan det skje helt ufattelige muligheter. Og derfor så er det samarbeidet med Guds ånd, er det første punktet. Det å samarbeide med Guds ånd. Det at Josef sier, ok, la meg svelge stoltheten, risikoen som det er å gå med dette her sånn, og la meg forholde meg til det Gud sier i den situasjonen her sånn. Det andre, det ligger at kraften ligger i Guds ord. I vers 22 og 23 så står det, alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved profeten, når han sier, se, jomfruen skal bli med barn, og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det er oversatt, Gud med oss. Gi Guds ord i seg selv, altså den kombinasjonen Guds ånd og Guds ord, så ligger det en helt utrolig kraftpotensial. Hele verden eksisterer på grunn av Guds ord. Gud talte, og det skjedde, han bød, og det stod der. Og hele verden opprettholdes den dag ved Guds ord. Det er det som holder alle ting på plass. Det er ikke naturlovene først og fremst. De er innstiftet og satt på plass. Det er Gud som har satt disse naturlovene inn der sånn. Men det er hans ord som har plassert alt der det skal være. Det leser vi om, jeg mener det er i Hebreerbrevet som det står at alt opprettholdes ved hans ord. Vår vei altså koble oss opp på dette her, er rett og slett da lydighet mot Gud. Vers 24. Da Josef våknet opp av søvnen, gjorde han som engelen hadde pålagt ham, og tok sin hustru til seg. Lydighet mot Gud. Jeg synes det var så strålende, liksom jeg har jobbet med å forberede prekene her sånn, og så kom jeg inn, og så får jeg de to flotte historiene som Kjersti og Elisabeth deler, og tenkte at du snakker om å passe så perfekt inn i det jeg holder på med, for lydighet, ikke sant? Elisabeth skaffet seg disse her biblene, for at hun tenkte det hadde vært kjekt å ha, fikk en hel gjeng ekstra, tenkte at hva skal jeg gjøre med, skal jeg returnere? Kjenner at nei, det skal jeg ikke gjøre, jeg skal ha de. Og så dukker plutselig anledningen opp, Elias er der sånn, og så får hun delt ut hele kassa med bibler, noe som han har bedt om Gud, hvordan skal jeg få tak i bibler? Der kommer forbindelsen. Eller som Kjersti da, som er lydig i en enkel handling, sender et brev til en kar som hun knapt nok kjenner personlig i det hele tatt, som familien hennes kjenner. Og så er det det som er kontaktpunktet mellom Viktor og Jon Vegard, som gjør at det plutselig så har disse her en kontaktpunkt. Og begge to har jakta på hverandre. Jeg tenker, det er jo sånne historier om det å være lydig imot denne her påskjønnelsen som Gud gir. Og det der forskjellen ligger. Det den lydigheten, for at Guds ånd var til stede, og den, det kan gå til at Gud hadde på en måte fikset dette her uten Josef sin involvering i den saken her. Sånn. Altså, Josef hadde jo ikke påvirket graviditeten i det hele tatt. Men Gud ville ha Josef med. Men Josef hadde jo ikke gjort noen ting. Altså, han hadde jo ikke bidratt noe som helst. Kraften var fra Gud. Ordet var fra Gud. Men Josef fikk lov til å være med. Og det jo der vi på en måte kommer inn i bildet. Guds ånd er fra Gud. Guds løfter er fra Gud. Men vi kan koble oss på det som Gud gjør gjennom lydighet. Og lydighet er på to områder. Det lydighet generelt, tenker jeg. Det å forholde seg til det som skriften sier, det generell lydighet. For det første så betyr det at man vender seg til å leve i Guds dimensjon. Gud har en helt annen vurdering og veiing av ting enn det vi har. Hva som vi synes viktig, ikke viktig for Gud i det hele tatt. For oss så det liksom ofte, ja, det kan være alle mulige ting som vi setter så høyt liksom. Det kan være alt ifra store mirakler og ting som skjer der sånn på den ene siden, eller det kan være penger og innflytelse. Mens for Gud så det liksom helt uvesentlig. Mirakler, det liksom, det jo dagligdags for Gud. Det ikke noen som spesielt i det hele tatt. Men det Gud på en måte merker seg, det for eksempel trofasthet. Det på en måte en av de tingene som Gud løfter opp. Eller lydighet, det på en måte leve i pakt og i tråd med det Gud har sagt. Det noe som Gud løfter opp og sier at det vesentlig. Så det å vende seg til å leve i Guds dimensjon. Det andre, det å underlegge vår vilje til Gud. Det øver oss i ydmykhet. Det at det ikke min vilje, men det Guds vilje. Det at jeg våger å gå den retningen. At ok, jeg underordne meg. Ikke bare leve på hans dimensjon, for at hans bud liksom en helt annen dimensjon enn en menneskelig dimensjon. Men det å våge å leve og underordne seg, ydmyke seg, under det at man legger sin egen vilje til side. Og sier at Gud, det din vilje jeg ønsker å forholde meg til. Det den retningen jeg ønsker å ha med mitt liv. Og det tredje handler om at man posisjonerer seg til hans plan og hans vilje. For at når du lever i de to første områdene, det lever i generell lydighet til Guds ord, så det å leve i hans dimensjon. Leve etter den måten som han sier at du skal leve. Elsker din fiende og så videre og så videre. Så har han mange retningslinjer som han bare sier, det her, lever du i det, da vender du deg til å leve i min dimensjon. Og du klarer ikke å leve i hans dimensjon bare i egen kraft, men du helt avhengig av den hellige hans kraft. Og når du da underlegger, du trener deg helt bevisst til å på en måte prioritere Guds vilje, at du sier at det din vilje, Gud. Noe av det man ser Jesus når han i Getsemanehagen, så sier at det din vilje skjer ikke min. Din vilje skjer ikke min. Så ser vi at det der på en måte man legger grunnlaget for hvordan Gud kan bruke oss. Man underordner seg Guds vilje. Og når man da, gjennom de to tingene, så posisjonerer man seg. Da når Gud taler, i dag så det sånn at man av og til så på en måte snapper man liksom opp hva Gud sier. Jeg tenker at det som dere har opplevd nå, de flotte historiene, det ting som Gud ønsker å gjøre dagligdags. Ikke at vi skal dele ut bibler hver eneste dag, eller den slags ting, men at dagligdags så setter Gud oss i kontakt med mennesker. I vår hverdag, på jobben, i butikken, på trening, i samtaler. Hele tiden så vi i kontakt med mennesker. Og mange av de menneskene der sånn, de ikke frelst. Men der har Gud liksom et budskap han ønsker å bruke oss. Ikke at du skal liksom da gå på og liksom blodevangelisere med en eneste gang, men du skal være den lille hilsenen, det kontaktpunktet med Guds verden som skaper en forskjell. Og jeg tenker at når vi da lever i det her sånn, at vi vender oss til å leve hans dimensjon, lever i den måten som vi vet at det er Guds velbehagelige vilje. Gud har gjort det veldig tydelig hvordan han ønsker at vi skal leve. Det liksom klart og tydelig forskjell fra verden, for eksempel. Det liksom ikke sånn at man står og lurer på når man ser vedkommende, ja, han i verden eller han med Gud, liksom? Nei, det helt tydelig forskjell. Lys og mørke har ingenting med hverandre å gjøre. Vi lever i en helt annen dimensjon, for at vi har Guds ord som vår rettesnor, i hvordan vi lever. Og så det å hele tiden leve i ydmykhet i forhold til Guds plan og Guds vilje, da trener man seg til lydighet i det som i det naturlige, det som den generelle Guds vilje. Man trener seg det, lytter. Og da har man posisjonert seg slik at når man da kommer i situasjoner der Gud taler, så er man klar med en eneste gang at det, jepp. Og når Gud gir sitt ord spesielt, så får man som Josef få lov til å være på noe helt unikt. Helt unikt. Jeg var på denne konferansen nå i Malta, og der hørte jeg om et ektepar og en dame. Ekteparet, de er i 30-årene, og hun dama er vel også i 30-årene et eller annet sted. Helt alminnelige, helt alminnelige. De her jentene, du ville aldri forestilt deg at de er i den situasjonen som de er i dag, når du ser de helt naturlig. For det var liksom ikke noe unikt med det. Og de sier, vi er de mest alminnelige personene du noensinne kommer til å møte. Men de reiste da til India i 2012. Det er ikke mange år siden, 2012. Da reiste de til India, og der begynte de å starte noe man kaller for Discovery Bible Studies. Det er forholdsvis enkle bibelstudier, der du samler noen folk rundt deg, så leser man et avsnitt fra Bibelen, bare noen få vers, 4-5 vers, og så spør man da, hva lærer vi om Gud i det avsnittet her sånn? Hva lærer vi om Gud i det avsnittet? Hva lærer vi om menneskene i det avsnittet her? Og hva vil Gud at vi skal gjøre ut fra det vi har lest? Tre spørsmål. Det kaller man Discovery Bible Studies. Ikke noen sånne her store manualer om hvordan man skal lese, men alle sitter og leser på lik linje. Om du er helt blodfersk, eller om du har på en måte vært en kristen i 100 år. Og du sitter ikke der som et orakelsvar eller noen ting, men folk sitter bare og leser Bibelen sin. Leser da noen få vers, spør hva sier Bibelen om Gud? Hva sier den om meg? Og hva vil Gud at vi skal gjøre med det her? Og hvem skal jeg dele det videre med? 2012 så begynte de med dette her sånn. Nå så har de 9000 sånne grupper. Altså ikke de personlige, men de har bygd et nettverk med det man kaller for 21 generasjoner. 21 generasjoner med over 36.000 troende i de nettverkene her sånn. Begynte i 2012. Og 21 generasjoner betyr at hvis jeg starter en gruppe sammen med Stefan, og så vil Mariann bli med i gruppa, og så sier vi at nei, men du kan starte en egen gruppe, og så skal Stefan følge opp deg. Da har vi en generasjon. Og så vil Børre starte en egen gruppe, eller han vil bli med i gruppa til Mariann, for det er tross alt kona hans, og sier at nei, vi vil ikke det. Men jeg kann følge deg opp i en gruppe. Og så begynner Mariann å følge opp Børre i den gruppa der sånn. Og da har vi enda en generasjon. Så da har du liksom generasjon 1 er meg og Stefan, generasjon 2 er til Mariann, generasjon 3 er Børre, som da har egne grupper begge to, og vi har også fortsatt egen gruppe. 21 sånne dybder, der man trener hverandre som ledere. Og det har ført til altså 9000 sånne grupper totalt sett, 21 generasjoner og 36.000 kristne i løpet av fra 2012 til nå. Jeg tenker det her er helt enkle prinsipper. Ikke rocket science, det er ikke noe sånn rakettvitenskap i det hele tatt. Det er så enkelt som det kan få blitt. Jeg tenkte at det går jo ikke an å lage det så enkelt som dette her. Men så enkelt går det faktisk an å lage det. Og jeg fikk nå kontakt med et nettverk som jeg har vært i kontakt med tidligere, i et område som heter Bhojpuri i India, det også. Det er et annet sted i India enn der de her jentene jobber. Og der har man nå over 100 generasjoner og flere millioner mennesker som er da blitt frelst. Og det begynte på midten av 90-tallet og fram til i dag. Og jeg har ekspandert nå over hele Asia. Og det her er så enkle ting. For det handler om at denne kraften, den er fra Gud. Ordet er fra Gud. Det eneste vi trenger å gjøre, vi har ikke gjort noen ting i forhold til kraften, vi har ikke gjort noen ting i forhold til Gud, men vi får lov til å i lydighet relatere, og så kan vi koble oss på det Gud gjør i disse tingene her sånn. Og så kan vi da trene oss i forhold til lydighet mot Gud, i det generelle, vende oss til å leve i hans dimensjon. Vi underlägger oss Guds vilje, på en måte trener oss i ydmykhet, böjer oss ned och säger att okej, Gud, det du vet bäst. På den måten så positionerar vi oss så att när Gud talar till oss så vet vi med en gång, yes, det här är det Gud vill. Och då när Gud ger oss då speciella ting, han säger att det här vill du vara med på det. Oh, det ser ju inte så voldsomt ut då. Det är ju bara några helt naturliga grejer. Det är ju så lite, det är ju bara som ett litet barn. Det är lite risky. Det är lite risky. Jag vet inte helt om jag ska träcka mig ut av det här, om jag ska våga vara med på det här sånt. Men så väljer vi då som Josef. Jo, jag blir med. Jag blir med. Jag väljer att vara med. Det är ganska otroligt tänker jag att Josef vågar detta här sånt, för det är ju här säger han, Gud säger liksom vad han tänker, jag ska frälse hela mitt folk från deras synder. Jag ska lösa tidernas problem och du är med på det. Josef är en modig man. Det är ingen tvil om. Men allikevel, vi inviteras till akkurat det samma. Vi får lov att vara med på det Gud håller på i denna tid och i denna världen. Vi lever i otroligt spännande tider. Hela konferensen där nere, den var bara ett enda långt vittnesbud om vad Gud håller på med över hela kloden. Vi hade en ifrån Etiopia. Där hade de ska vi se här. Ja, där hade de alltså hört på det här. Där har de alltså från i 1968 var det 1 miljon kristna i Etiopia, nu 12 miljoner. Och han här som står mitt uppe i detta här sån, de har plantat eller de har plantat 11 000 menigheter. 11 000 menigheter har de plantat och de har 220 000 troende i nätverket. Det här en etiopier som har byggt det nätverket där sån. 11 000 menigheter. 220 000 troende. Det är ganska otroligt. Och så checkar man och så tänkte jag med en gång liksom ja, det är så härligt det här föregår i de här världen där folk är lite utnyttjandes och inte all världens syns det föregår ju sån i den västliga världen. Och det är helt sant, det är inte på samma nivå i det helt tatt. Men så mötte jag en pastor där nere. Han heter Roy Moran. Han var pastor för en sån här alla Bill Hybels menighet, inte på långt när så stor i det helt tatt. Men en menighet, och de hade bara snudd på hela systemet. De sa att vi önskar att nå världen. Vi har inte något mål om att vi ska bli en stor menighet. Vi kan inte bli en stor menighet oavsett så för att vi rummer inte alla här. Och oavsett vad vi gör för att försöka att tilltrekke folk och laga underhållning. Han brukte exemplet att det inte spelat någon roll om vi hade haft nakna dansare till att uppträ i mötena. Det hade inte kommit några mer folk allikevel sen. Det hade liksom kommit någon men inte någon våldsamma mängder för att det folk är inte intresserat i menighet. Det spelar ingen roll vad du gör, samma det är inte intresserat. Och då måste man nå det på ett helt annat område. Vi kan inte lage underhållning för att träcka folk. Det funkar inte. Och så hade han med sig en bok som han har skrivit en bok själv som jag fick han. Men så hade han en annan bok i tillägg som han gav till mig. Och den läste jag på fläcken med en gång och det var en av USA:s mest hurtigvuxna menigheter. Den var i den startade i 2010 tänker jag. Och så hade de då flera år senare 12-13 runt där. Explosiv växt och hade möter med 6 000 till 8 000 människor på mötena. Och så kom man i kontakt med denna typ av tänkningen här sån. Och så sa han, det hjälper inte om vi är en så stor menighet, 6 000 till 8 000 människor. Det är ingenting i förhåll till det som bor i denna byn här sån. Vi måste tänka annorlunda. Vi måste se att 1 miljon människor ska bli frälst runt omkring. 1 miljon människor ska bli frälst. Det måste ju vara för att ska vi göra nå förändring och då kan vi inte bruka den taktiken här som att vi lager bra möter. Vi måste göra på en helt annan måte. Så de snur hela menigheten. Masse folk som går därifrån, för han säger att det är många folk som kommer på möter, de är bara intresserade att komma och inte göra någonting. Kommer till god underhållning, ska liksom lovsången ska vara bra, barnarbetet ska vara grejt, prekningen ska inte vara allt för lång, ska vara sån passe, ska vara sån trevlig miljö, god kaffe och sånt och då kan vi välja att komma. Men han säger att det sån typ av menighet är vi inte intresserade i, för det förändrar inte världen i det helt tatt. Och det förändrar inte människor heller. De snudde hela grejen, har ändrat till den typ av struktur som är sån, kör Discovery Bible Studies runt omkring och tränar ledare. Han säger att Og i 2017 lanserte de dette her sånn. Og nå har de på en måte begynt å se resultatene av det her. Men de er jo ikke oppe, men de hadde jo da 6000 å ta av. Så, men menigheten gikk fra 6000 ned til 1000. Fra 6000 til 1000. Men de sa, vi er interessert i å bygge en disippelkultur der mennesker er lydige, sånn som dere to. Da bruker vi dere som et eksempel nå. Som er lydige i sånne her hverdagsting. Og som våger å invitere, våger å gå på det Gud sier. Og så er det det som skaper forandringen. For den hellige ånds kraft ligger der. Og Guds ord, det ligger der. Når vi kobler oss på den dimensjonen med troen vår og lydigheten vår, så eksploderer det. Og det skal ikke, det er ikke veldig avansert. Det er så enkelt. Det er så enkelt. Så kan man si, jo, men vi må jo lære oss masse apologetikk. Dere har jo en pastor som er helt 100% opptatt av apologetikk. Og jeg tror det at i vår del av verden så er det en del av nødvendigheten. Men folk blir ikke nødvendigvis bare frelst av det. Noen mennesker blir frelst på grunn av det. Men det mennesker blir frelst av, det er at de får på en måte en sånn overbevisning. Det er en sånn lite stikk. En sånn liten kontaktpunkt. Når jeg var i India nå, både India og Nepal, så spurte jeg liksom bare for moros skyld, for jeg hadde hørt at det her var tilfelle. Hvorfor ble dere frelst? Var det på grunn av intellektuell overbevisning? Ja, en, kanskje to. Som var det, som hadde liksom snakket med et menneske som intellektuelt sa, det her er smart. Så neste spørsmål var, på grunn av moralsk overbevisning, er det ting om at man kjente at man kom til kort i forhold til hinduismen, buddhismen? Ja, 4-5 stykker som hadde det, som kjente at ja, det her kom man aldri noen vei med. Mirakler da, se. Da var det 70% mer neste gang. Det var på grunn av mirakler. Og det er en sånn overnaturlig kontakt. Og i den forbindelsen så er det jo ofte helbredelser, eller demonutdrivelse, eller oppvekkelse av de døde. Men jeg tenker den kontakten som Kjersti hadde med Jon Vegard, og det her koblingen der sånn, eller det som du hadde med Elias, det er sånne her små døråpnere av Guds hilsner til disse menneskene. Og det er der jeg tenker vi er i vår vestlige verden. For det er der mennesker lurer på og stusser, liksom, hvordan i all verden kunne du komme på det? Liksom? Hvordan i all verden kom du på den tanken? Og det er de små mulighetene der, derfor jeg sier det her. Det her begynte i det naturlige. Hele Guds frelsesplan begynte i det naturlige. Det var et barn som skulle fødes. Det var en helt naturlig ting. Og det begynte med en bitte liten ting. Helt lite uskyldig barn. Ingen som trodde at det skulle bli det store. Men det er det som skaper forandring. Og det er der vi mister, for at vi tenker, å, det er en skjære. Det er der vi må ha det. Det er da mennesket virkelig får tak i det. Og så jobber Gud på en helt annen måte. Og peker inn på at det er noe helt naturlig. Det er et barn. Det er en så enkel ting som dette her. Det er der jeg frelser hele verden fra deres synd. Herre, vi takker deg for at vi får lov til å være med på denne reisen. Herre, at vi får lov til å se disse forandringene i våre liv. Og at vi får lov til å ta del, Herre. Vi har ikke gjort noen ting i forhold til å legge til rette for den hellige ånd. Vi har ikke gjort noen ting i forhold til å legge til rette for Guds ord. Herre, du har talt ditt ord fra tidenes morgen, så har du talt ditt ord, Herre. Og det er der, det profetiske ordet er der, det levende Guds ordet, det er der, og det er til stede, og det vitner, Herre. Det står fast, Herre. Det forandres ikke, det forringes ikke, det går ikke ut på dato, men det står fast i evig tid. Herre, og så inviterer du oss akkurat som Josef blir invitert til å være med på en utrolig mirakelreise, der man får lov til å se at det her fødes dette lille barnet inn i denne verden, Herre, for å se at verdens frelse kommer på denne måten. Herre, det var antas ikke en eneste menneskelig planlegger, ikke en eneste menneskelig tanke om at det frelse fra verdens synd skulle kunne komme og løses på denne måten, men du løste det, Herre. Du visste nøyaktig hvordan verdens største problem skulle løses, og vi får lov til å være med på det. Vi priser deg for det, far. Amen og amen.